Co je nového, pane profesore? Část 137.
Dobrý den, vítejte u dalšího dílu série Co nového, profesore?
Martine, už tím musíš přestat.
Co mám podle tebe dělat?
Nevím, ale tento vlak už asi nemůžeš zastavit, co? Jde plnou parou vpřed.
Tento vlak už se rozjel.
Minule byla přednáška s tímto názvem.
Ale byla to přednáška číslo 2.
Ano, bylo to číslo 2. Číslo 1 tam už není.
Začněme modlitbou. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za energii, kterou nám dáváš, abychom mohli dojít tak daleko a nevynechali jedinou část. Potřebujeme, abys nás znovu vedl svým Duchem Svatým ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Amen. Martine, budeme hovořit o době soužení, která je před námi. Jsme na hraně? Martine, zní to jako opakující se téma, ale dříve či později to musí vyvrcholit.
Rozhodně. A nebude to nic příjemného.
Ne, ale je třeba to očekávat. Inu, téma ohavnost zpustošení stojící na svatém místě je velmi relevantní pro dobu, ve které žijeme. Podívejme se na některé z věcí, které se naplňují. Je velmi důležité, abychom chápali, že Babylon má tři složky. Jak jsme říkali v jedné z nedávných přednášek. A jednou z nich je falešný prorok, který se opět spojí s Babylonem. Což je dost smutné, protože reformace stála dost krve. Mnoho energie a mnoho studia. A reformace teď umírá. Ve skutečnosti ji někteří už vyhlásili za mrtvou. Reformace nikdy nezemře, ale může být zredukována na ostatek. 25. září 2015 to byl rok, ve kterém papež navštívil Spojené státy. Je zajímavé, že všechny tyto věci se vždy dějí v září, že? Je to měsíc, který je třeba sledovat, že?
Když jsem tyto obrázky skládal dohromady, napadlo mě, ano, je to zajímavé, vše se odehrává v září.
Ano, na stránce Christianity Today tehdy napsali od Antikrista k bratrovi v Kristu, jak se na papeže dívají protestantští pastoři. A je to velmi pravdivé vyjádření, jak se mohou na papeže dívat na základě vzhledu, zdání. Víš, všichni tito lidé praktikují jezuitské divadlo, Hollywood. Všichni jsou herci. Mnozí z papežů byli skutečně doslovně herci. A všechny tyto věci studují, obzvlášť pokud jsou na jezuitských institucích. Je potřebné, aby základem bylo učení. To, čemu věří a ne, má příjemný úsměv a nebo ne.
A hovoří příjemně.
Ano, a nosí pěkné bílé roucho. Takže jak k tomu došlo? Více než polovina evangelikálních pastorů tvrdí, že papež František je jejich bratrem v Kristu. To znamená, že více než polovina z nich neví, že Kristus v jejich učení neexistuje jako ten, kdo za tebe zaplatil cenu.
To je pravda, pokud to bereš v kontextu zpustošení svatyně, pak nemůžeš říct, že je to tvůj bratr v Kristu.
To nemůžeš. Není bratrem v Kristu. Ne, je antikristem, protože učí odlišné evangelium. A pokud někdo přichází a učí jiného Krista, říká Pavel, anebo jiné učení, potom s ním nic nemějte. Je to celkem jednoduché, nemůžeš s ním dokonce ani jednat, protože jak můžeš vyjednávat mezi něčím a ničím?
To je pravda.
Více než 1/3 tvrdí, že si cení papežův pohled na teologii. To jsou strašná čísla, všichni by měli být zrozeni.
Neměli by se tedy nazývat protestanty, ale katolíky.
Musí potom být jako kardinál Newman a zarezervovat si apartmán ve Vatikánu. Opět chci zopakovat, nejsme proti katolíkům, ale jsme proti teologii, která popírá službu Ježíše Krista. V podstatě popírá samotné jeho božství.
A to je důležité, protože jak jsi řekl, nejsme proti lidem,
ne,
ale proti tomuto systému a jeho učení.
Ano. Necítím vůči nim žádné nepřátelství, ale cítím velké nepřátelství vůči jejich učení. Protože je opakem Bible a protože jsem v něm byl uvězněn. Jakou úlevou bylo najít pravdu?
Víš, pokud neskoumáš fungování nebo učení denominace, které jsi členem, jak můžeš vědět, za čím ve skutečnosti stojí?
Ve válce, anebo když se schyluje k válce, neskoumáš machinace svého nepřítele?
Musíš.
Musíš to dělat, jinak narazíš na problémy, ne? Takže 3 z 10 tvrdí, že zlepšil jejich pohled na katolickou církev. To jsou některé ze zjištění nové studie 1000 protestantských pastorů, kterou tento týden zveřejnil výzkum Lifeway se sídlem v Nashville. Nashville je další z těch zajímavých míst, ale nepouštějme se do toho. Celkově průzkum zjistil, že mnozí protestantští pastoři si papeže Františka oblíbili. Téměř 4 z 10 tvrdí, že papež známý svou pokorou a zájmem o chudé měl pozitivní vliv na jejich názory na katolickou církev. Téměř 2/3 vnímají papeže Františka jako skutečného křesťana a bratra v Kristu. 2/3. Jinými slovy, nečetli Luterovu knihu Řeči u stolu.
A když se podíváš na 60. léta a druhý vatikánský koncil, zajímalo by mě, jaký byl tehdy podíl protestantů přijímajících katolickou církev.
Úplně zapomněli na to, o čem byla protestantská reforma. Nečetli Činikoho knihu 50 let v církvi římské, nečetli knihu Vatikánští zabijáci, nepřečetli si žádnou z těchto věcí. Nečetli Romanismus a reformace od Guinnessa, pohled anglikánské církve před oxfordským hnutím. Nic z toho nečetli.
Také pokud si vezmeš naše citáty z ducha proroctví o tom, že Řím se nemění, nemůžeš se dívat na papeže a myslet si, že všechna zvěrstva z těch dávných dob se nebudou opakovat.
Je nemožné, aby se změnil bez toho, aby popřel svou neomylnost. Je to nemožné. Rok 2022, National Catholic Register. Evangelikálové se stávají otevřenějšími katolické církvi. Je to trend.
Ano. Vzpomínáš si na to video, které jsme ukazovali, myslím, že to bylo před 2 lety, ve kterém Smith, nemohu si vzpomenout na jeho jméno.
To je tvoje jméno.
Ano, ano, ale tento pastor se modlil a řekl, věřím, že katolická a protestantská církev se dnes spojují. A pak také Lou Engle.
Ano.
V tom videu, kde líbali nohy evangelikálním katolikům.
Neuvěřitelné. Podívejme se tedy, co říkají. Jednou z příčin je změna v generacích. To je pravda. Na fakultě a mezi studenty. Ti novější mladší se o rozdíly velmi nestarají. Protože neznají dějiny.
A protože cílem jezuitů je k tomu dospět.
A neznají učení římsko-katolické církve. Já jsem vyrůstal jako katolík. Nikdy jsem nerozuměl jejich učení, dokud jsem neviděl přesný opak v Božím slově. Stále najdete dost protikatolických předsudků, ale nejsou stranické. Není tu přítomen pocit, že katolická církev je nepřítel, který musí být poražen, aby bylo ochráněno pravé čisté evangelium Lutera, Kalvína a Cranmera. Mohli bychom dodat Latimera, Ridleyho, Melanchtona, Johna Knoxe, Wesleyho a mnohé další. Další příčinou je větší zkušenost evangelikálů s katolickými učiteli a spisovateli. Hltají
katolické učení a infiltrovali je.
Děkuji, že si tu větu dokončil, protože jsem tak nějak nemohl najít slova. Někteří členové fakulty měli katolické mentory a neříkají, že někdo, komu vděčí za tak mnoho, se spolčuje s babylonskou nevěstkou. Martine, toto píšou katolíci. Přesně vědí, čemu protestantismus kdysi věřil a vysmívají se tomu.
Přesně tak. Je to facka. Všechno znesvěcují a pustoší.
Bylo to ekumenické hnutí, na kterém byli přítomni někteří, kteří věřili ve velký spor. A jeden katolický kněz se postavil a zeptal se, stále ještě věříte tomu, co se píše v knize Velký spor věků, že římská církev je babylonskou nevěstkou? A ten reprezentant, který znal Velký spor, koktal a nevěděl, co říci. A potom lamentoval nad tím, že máme takový strašný názor. A já jsem přemýšlel o tom, co mohl udělat. Byla to taková krásná příležitost. Byla to situace, kdy se tu zhromáždil celý protestantský a katolický svět a on jim mohl prostě říci, ještě stále věříte tomuto a tomuto a potom vyjmenovat doktríny Říma jednu za druhou a pokud by to ten kněz potvrdil, mohl říci, tak jste odpověděli na svou vlastní otázku. Děkuji. To by mělo velký účinek, nemyslíš?
Rozhodně. Mělo by to stejný účinek, jako když reformátoři stáli před preláty.
A králi a královnami.
Mohou existovat dva důvody, proč to neudělal. Buď byl tak indoktrinovaný a do celé věci zapletený, nebo toho mohl být součástí.
Mohl být součástí. Buď to byla nevědomost, anebo odpadlictví. Jedno z toho. Mnozí ze studentů měli podobná přátelství, anebo katolického spisovatele, který pro ně mnoho znamenal. Někteří chodili na katolická duchovní cvičení, anebo duchovní vedení. Ano, někteří z pastorů, kteří sedí v ekumenických radách, mají velmi rádi duchovní cvičení a jezuitská cvičení. A dostali od církve něco, co jim jejich vlastní tradice nenabízí. Ano, jinými slovy evangelium, které popírá Krista, ale využívá duchovní formaci, zážitkové náboženství navozené hypnózou.
A mohli sem přidat další věc. Indoktrinací jezuitským divadlem.
Ano, správně. Třetí příčinou je, mnoho z nich našlo v katolickém učení něco, co v evangelikálním učení najít nemohli. Podle mých zkušeností se mnozí, kteří jsou zapojeni do kultury a politiky, obracejí ke katolickému sociálnímu učení. Martine, je to Bible?
Ne, vůbec ne.
Jsou tedy zaneprázdněni evangeliem anebo sociálními otázkami.
To je to. Jak jsme již několikrát ukazovali v tomto videu, kde papež říká, že se musíme spojit v sociálních otázkách, aby se židé, křesťané nebo muslimové mohli spojit, například při rozdávání jídla.
To není náboženství. Je to následek náboženství, ale není to náboženství. Nemohu sedět a zúčastňovat se bohoslužeb spolu s někým, kdo popírá Kristovo božství, anebo to, že Kristus byl mesiášem, ale mohu si s ním zahrát nebo se najíst? Nikdy s ním ale nemohu uctívat Boha. Je to nemožné, máme různé bohy. Například aktivisté za život našli ucelenější pohled na problémy ve vztahu ke všem ostatním problémům a chytřejší způsob, jak pochopit, co a proč dělají. Ti, kteří začali zpochybňovat ortodoxii volného trhu, hlouběji pochopili, co znamená ekonomická svoboda. Podle mého chápání je jejich ekonomická svoboda otroctvím.
Ano, nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný.
a budeš ticho. Vracíme se do středověku a církev bude rozhodovat o tom, kdo bude něco vlastnit a kdo ne. Církev nakreslí mapu. Toto patří Španělsku, toto patří Portugalsku, toto patří mně a toto patří mně. Jedno pro tebe a pět pro mě. A tak pokračujeme. Děkuji velmi pěkně. Jak dalece to zachází? 5. září 2022 irský učitel uvězněný potom, co odmítl používat transgenderové zájmena. Nevzdám se svého křesťanského přesvědčení. To je zajímavé, Martine.
Ve skutečnosti je to i děsivé.
Enoch Burke, křesťan a učitel na střední škole Wilson's Hospital v okrese Malty Farnham, West Meath, což je škola irské církve, byl 5. září zatknut za pohrdání soudem v případě, který vyplynul z jeho odmítnutí nazvat ve třídě chlapce děvčetem. Moje náboženské přesvědčení není přestupek, nejde o hrubé pochybení, řekl na soudu, nikdy jím nebude. Je mi drahé, nikdy ho nezapřu a nikdy ho nezradím a nikdy se neskloním před příkazem, který by si ode mě vyžadoval. Jednoduše to není možné, abych to udělal. Má pravdu. Nevím, co všechno ví o plánu spasení, evangeliu a učení Říma a tak dále, ale v této věci má pravdu. Dodal, že prosazování biologické reality muže a ženy nemůže vést k obvinění z hrubého pochybení a takovéto obvinění je jediná věc, která může vést k suspendaci. Byl odsouzen na nespecifikovaný trest odnětí svobody.
Je to ohromující. Člověk má problém uvěřit, že je to pravda.
Je to jako inkvizice.
Přesně tak. Dokud to neodvoláš.
A budeš sedět v té věži do té doby, dokud nezapálíš svíčku a neřekneš nám, že odvoláváš. Potom tě pustíme z vězení. Dobře? Dokud nepřestane pohrdat soudem anebo do dalšího rozhodnutí soudu. Soudce Michael Quinn uvedl, že odsuzuje Burkea do vězení jen na základě jeho pohrdání soudem, ne na základě jeho přesvědčení. Myslím si, že ten soudce mluví spoustu nesmyslu.
Přesně, jen to pokračuje, aby to vyhovovalo soudu.
To je tedy inkvizice využívající soudní systém.
A možná je to předzvěst toho, co brzy přijde i do tvého soudního systému.
Ano. Víš samozřejmě, že soud je jen hra. V angličtině je pro soud stejné slovo jako pro tenisový kurt. V angličtině je mnoho takových podobností, například serve, což znamená odsloužit si trest, podat v tenise a tak dále. Ale neodbočujme od tématu.
Zmíním ještě jednu věc. V televizi sleduješ kanály, channel, a pak je tu channeling.
Ano, jsou tu různé takové věci.
A je to program.
Nezacházejme tam, to je úplně jiná věc. Tady je další článek z 15. září 2022. Židovský filozof říká, že jediná síla dostatečně silná, aby zastavila vogue neomarxismus, je křesťanství.
Ohromující.
V minulosti bylo několik lidí, kteří říkali, že potřebujeme křesťanské hodnoty a tito lidé, kteří to říkají, jsou židovského původu. Tato integrace se tedy stala tak absolutní, že svatyně byla skutečně pošlapána.
Rozhodně.
Izraelský filozof vyzval konzervativce ve Spojených státech, aby si přisvojili jedinou sílu, která je schopná zastavit nově vzniklý totalitní vogue neomarxismus, a to biblické křesťanství. To si však bude vyžadovat pokání na osobní, společenské a národní úrovni. Toto je výzva na vytvoření toho, o čem zjevení říká, že se stane ve Spojených státech.
Ano, jak jsme ukazovali v předchozích částech, pomalu to dozrává. Vlastně už ani nedozrává, spíš nabírá na rychlosti.
Je to protlačováno. Jako ortodoxní žid žijící v Jeruzalémě je Hazony předsedou nadace Edmunda Burkeho a je zodpovědný za nadkon, který se v minulosti dostal pod palbu za tichý souhlas s homosexualitou a manželstvím osob stejného pohlaví. Bůh potřebuje, abychom odvedli svou část práce, a tou je činit pokání. A první částí pokání je, že křesťané, katolíci, protestanté, pravoslavní, ortodoxní židé nemohou nadále zůstávat bokem a dovolit zemi, aby pokračovala směrem, kterým se ubírá, vysvětlil. A křesťané ve všeobecnosti musí mít odvahu veřejně potvrdit, že toto byl křesťanský národ historicky a podle zákonu, a opět to bude křesťanský národ. Je to obraz šelmy?
Rozhodně.
Bude to biblický národ. Je to proroctví?
Ano, musí tu tedy jít o biblické zákony.
Měli jsme části, ve kterých jsme ukazovali, co říkají, co říká Jonathan Kahn a všechny tyto věci? Velké pověření znamená, že pokud jste křesťanem, jste axiomaticky křesťanský nacionalista, uzavírá. A já jsem si myslel, že papež to označil za nadávku.
Ale tento člověk říká, že je to v pořádku, protože katolíci, křesťané a pravoslavní se mohou spojit.
Nacházíme se v tom velkém pohybu kyvadla od absolutního liberalismu směrem k absolutnímu drakonismu.
Pod rouškou biblického křesťanství.
Máš docela pravdu, Martine. Tento střet mezi konzervatismem a liberalismem vyvrcholí v náboženské situaci.
A je možné, že to povede k občanské válce.
Ano, i kdyby to zůstalo jen na ideologické úrovni. Pokud církev před 20 lety mlčela, byla to jedna věc, ale když dnes řeknu, že se nechci plést do politiky, jak se můžete nezapojit do politiky? William Wilberforce, o kterém jsem psal a kterého jsem zmínil v knize spolu s Ben Fauferem, se zabýval otázkou otroctví a obchodu s otroky, věděl, že je to satanské, a vměšoval se do politiky s tím, že musíme dělat, co můžeme, protože jsme křesťané. A když mu lidé říkali, ale vy se vměšujete do politiky, řekl, ne, jen dělám to, co mi Bůh přikazuje. Být hlasem těch, kteří žádný hlas nemají, afričtí otroci nemají hlas, když nepromluvím, Bůh mě bude soudit. Pokud se dnes nezastanu nenarozených dětí, Bůh mě bude soudit. Eriku, co přesně mají křesťané dělat? Máme se účastnit schůzí školní rady, kandidovat na úřad? Co máme dělat jiného, než mluvit? Musíme udělat všechno. Jinými slovy, myslím, že když mluvíme o církvi, mluvíme o mnoha milionech Američanů, z nichž každý byl povolán jinak. Musíme se tedy ptát Boha, pane, co chceš, abych udělal? Ale něco udělej. Před revolucí jsme s kazatelem poslouchali vášnivá kázání proti tyranii. Nebáli se vměšovat do politiky. Takže říká, že se to musí stát politikou. A církevní představitelé s ním zřejmě souhlasí. Obraz šelmy tedy bude vytvořen, i kdyby k tomu měla vést občanská válka. Dokonce i v roce 2021 v prosinci bývalí armádní generálové se obávají povstání nebo občanské války v roce 2024. Tehdy budou další volby. Martine, skutečně se to stupňuje.
Opravdu se to stupňuje. Stačí se podívat na klipy, které jsme ukazovali dříve.
Ano. Tři generálové americké armády ve výslužbě varovali před povstáním anebo možná i občanskou válkou, pokud části armády nepřijmou výsledky prezidentských voleb v roce 2024. Nepotřebujeme si číst, kdo jsou tito generálové. Varovali před potenciální možností úplného rozpadu řetězce velení a partyzánské války a stínové vlády vedené poraženým kandidátem, který odmítá uznat porážku. Přičemž se přímo odvolávali na bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Ve zkratce, mrazí nás v kostech při pomyšlení, že příště bude převrat úspěšný. Rozhodně se začínají načrtávat ideologické bojové linie.
Když se na to všechno podíváš, narazí FBI na všechny ty řeči o občanské válce v médiích. Už teď všem vymývají mozky. A pak tu máme ten citát z Ducha proroctví.
Ano. Tady máme klip od EVTN, což je katolická zpravodajská agentura. Podívejme se, o čem diskutují se svými protestantskými kolegy.
Z Říma k nám nyní přichází David Hathaway, protestantský pastor a předseda organizace Eurovision Mission to Europe.
Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2014 se mi podařilo svolat všechny křesťanské denominace. A to je zázrak, protože jsem měl katolíky, pravoslavné, všechny evangelikály, letniční, charismatiky, všechny denominace a položil jsem jim jednu otázku. Řekl jsem, podívejte, můžeme spolupracovat a modlit se společně. Pokud zapomeneme na všechny náboženské doktríny a pokud přijmete dvě věci. Za prvé, jedinou autoritou v církvi je Bible. A za druhé, spasení je možné pouze ve jménu Ježíše. Všichni souhlasili a 6 let jsme pořádali modlitební setkání s desítkami tisíc lidí. A zajímavé je, že lidé, kteří se modlili a vedli modlitby, byli představitelé všech denominací na pódiu.
Takže Martine, pokud odsuneš učení bokem, není tu žádný problém.
To říkáme pořád. Je nutno dospět ke kompromisu.
Musí dojít ke kompromisu. Ale co s tím, co říká Bible? Dávejte pozor na učení. To je problém, že?
Ano.
Kompromis je tedy možný pouze na základě ignorování jakéhokoliv učení, které je v rozporu s tímto spojením.
A také mám problém s tím, že se všechny tyto denominace, katolíci a všichni ostatní spojují a on řekl, že musí uznat, že měřítkem je Bible. Neřekl však, o kterou Bibli se jedná.
Ano, a znají ještě stále Bibli? A nebo se dostali do zmatku hltáním jezuitské protireformační teologie, jako například futurismus?
Přesně tak. Pokud máš například Dwight Ramsův překlad Bible a řekneš, skvěle, budu se tímto řídit.
Potom hadovu hlavu rozdrtí Marie.
Pak máš velký problém. Můžeš to udělat tímto způsobem, ale nebudeš mít stejného Ježíše ani stejnou Bibli.
Správně. Takže Martine, jak jsme viděli, to kyvadlo se přehoupne zpět k náboženskému pohledu a bude v tom zapletena i politika a středobodem se znovu stane křesťanský nacionalismus. Tak to vypadá. Všechny denominace se spojí odstraněním jakéhokoliv učení, které je rozděluje a sjednotí se na základě bodů, které mají společné. To je neděle a spiritismus, konkrétně nesmrtelnost duše. Tato učení mají společná. Takže pokud si někdo povídá se svým dávno zemřelým dědečkem, anebo s Eleanor Rooseveltovou, anebo s kýmkoliv jiným, je to přijatelné, protože potom mrtví vědí všechno, i když Bible říká, že nevědí nic.
V této situaci je tedy v pořádku i to, když Indián mluví se svými předky.
Ano, celá tato věc. Co dělají katolíci? Nepovídají si se svými předky, když se sklánějí při nohách svatých? Takže různé události, které se nyní dějí například v Itálii, jsou fascinující a je zajímavé, jak na to, co se děje v Itálii, reaguje levice. Na jedné straně má člověk tendenci říci, konečně přicházejí k rozumu. Ale toto je tak nebezpečné, protože když znáš biblická proroctví, potom víš, že křesťanské hodnoty, které jsou založeny na vyloučení pravého učení, jsou nebezpečnější než liberalismus.
Přesně tak, protože budou pronásledováni těmito křesťany.
A proč je to nebezpečnější? Protože je těžší poznat, v čem spočívá omyl. Tady je video, ve kterém ukazují, co tato nová italská vedoucí povídala v minulosti a co hovoří dnes.
protože vše, co nás definuje, je nyní nepřítelem těch, kteří by chtěli, abychom už neměli žádnou identitu a byli jen dokonalými otroky konzumu. A tak útočí na národní identitu, na náboženskou identitu, na genderovou identitu, na rodinnou identitu. Nesmím se definovat jako Italka, křesťanka, žena, matka. Ne, musím být občan X, pohlaví X, rodič číslo 1, rodič číslo 2. Musím být číslo, protože pokud jsem jen číslo, pokud nemám identitu ani kořeny, pak budu dokonalým otrokem vydaným na milost a nemilost, finančním spekulantům. Budu dokonalým spotřebitelem, budou zapáleny ohně, které dosvědčí, že 2 a 2 jsou 4. Meče se budou tasit, aby se dokázalo, že v létě je listí zelené. Ten čas nadešel, vážení, jsme připraveni, děkujeme. Všechno, za čím si stojíme, je pod palbou. Útočí se na naší osobní svobodu, na naše práva, na suverenitu našeho národa, na prosperitu a blahobyt našich rodin, na vzdělání našich dětí. Tváří v tvář to lidé chápou, že jediným způsobem, jak být v této době rebeli, je zachovat si to, čím jsme. Jediný způsob, jak být rebel, je být konzervativní. Jen před několika měsíci sepsali byrokraté Evropské unie dokument o stovkách stran, v němž nám říkají, že abychom byli inkluzivní, musíme vyloučit všechny zmínky o Vánocích. Ježíš, Marie a všechna křesťanská jména budou odstraněna z veškeré oficiální komunikace. Máme se vzdát? Ne, nevzdáme se. Budeme bojovat. Hrdě se postavíme a budeme bojovat.
No, byl to burcující projev. A ve Spojených státech jsou mnozí, kteří věří tomu samému. A jsou mnozí levičáři, kteří jsou zděšeni, že se mohlo stát něco takového. Vyposlechněme si teda diskuze těch s opačným názorem. Dnes začneme rozhovorem o pravicové političce, které bychom se měli všichni bát. Političce, která je dnes na vzestupu a odmítla obvinění z fašismu. Co nás odděluje od, řekněme, Itálie, která si zvolila fašistku? Má fašistické kořeny. Krajně pravicová politická strana, jejíž kořeny sahají až k neofašistům po druhé světové válce.
Strana, která má kořeny v italském fašismu.
Říkali, že se to už nikdy nemůže opakovat. Před 100 lety vpochodoval Mussolini na Řím a uvrhl zemi do 20leté diktatury a spojenectví s Hitlerem ve druhé světové válce. Dnes už fašistická strana neexistuje, ale mnozí říkají, že tato strana je jejich politickou dědičkou. Italští bratři, kdysi okrajová strana, se nyní stala největší stranou v zemi. Jejich vůdkyně Giorgia Meloniová je nyní připravena vést nejtvrdší pravicovou vládu od dob druhého Dučiho. 45letá Buriová trvá na tom, že není fašistka, jen hrdá konzervativkyně a nacionalistka, ale hlásí se k některým charakteristickým znakům italského fašismu, jako je například toto heslo: Bůh, vlast a rodina. Mimochodem, Martine, právě ukázali, že nemají ani potuchy o tom, co je ve skutečnosti fašismus, že?
Přesně.
Neznají definici fašismu a heslo Bůh, vlast a rodina nemá nic společného s fašismem. Fašismus je spolupráce vlády a průmyslu pro komunitu. A to je přesně to, co dnes praktikuje svět na liberálních fórech. A i když přejdou na konzervativní fóra, i tak ho praktikují. Takže svět v tomto momentu je fašistický, ale oni za fašismus označují něco úplně odlišného. Jsou vedeni za nos.
A nezapomeňme, že Trump byl před časem porovnáván s Mussolinim a teď už Melaniovou přirovnávají k Mussolinimu. Je ohromující, jak levice vykresluje pravici jako fašisty a přitom má úplně mylnou definici.
Ano, očerňují tím fašismus, který tím tak představují. Jak dalece tento konzervatismus zachází? Je to jen Itálie nebo je to celá vlna? Vyposlechněme si tohoto člověka, který byl na setkání v Austrálii a přišel se stejným druhem boje. Promluvme si o pravici o tom, zda vymírá, co se tu děje, protože... Ne, podívejte se na Itálii. Giorgia Meloni se stane italskou premiérkou. Podívejte se na Švédsko před 2 týdny. V této zemi vládli sociální demokraté od roku 1945 až do současnosti. Švédsko povede konzervativní většina. Ve skutečnosti jsme svědky hnutí proti globalismu po celém světě. Protože co udělal globalismus? Bohaté to učinilo ještě bohatšími a všem ostatním to ubralo na blahobytu, ale nějakým způsobem se v našich zemích objevují lidé, kteří se v době voleb vydávají za konzervativce, ale nemají odvahu se postavit a bojovat za naše hodnoty. V Austrálii zoufale touží po vedení a nechápou, odkud přichází. Ale také mají pocit zcela oprávněně, že jde o útok na všech frontách. To, co bylo včera status quo, je dnes krajní pravice. V podstatě říká to, že tato vlna nezaplavuje jen jednu zemi, ale mnohé země, že? Kyvadlo se houpe. Aby se to kyvadlo přehouplo, je třeba, aby se stalo pár dalších věcí. Pořádná hospodářská krize by to mohla ulehčit. Tady je stránka Asia Markets z 27. září 2022. Nová velká hospodářská krize je pravděpodobná v roce 2023. Život, jak ho známe, se dramaticky změní, protože svět se ponoří do dalekosáhlé hospodářské krize. To je názor zkušeného analytika Francise Hunta, který se domnívá, že nadměrná aktivita centrálních bank a globální zadlužení vytvoří prostředí, jaké svět ještě nezažil. Na rozdíl od velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století půjde o plnohodnotnou globalizovanou hospodářskou krizi, řekl Hunt v rozhovoru pro Asia Markets. Je to docela dystopická zpráva, ale vidíme to na všech grafech. Bude to brutální pro jakoukoliv formu investic a obecně to velmi ochudí střední třídu. Celou dobu říkáme, že model, který chtějí, je návrat ke středověkému modelu. Kdy jsi měl elitu, měl jsi církev a potom poddané. A přesně sem směřujeme. Střední třída musí zmiznout, a způsob, jak to udělat, je způsobit krach trhu. Tady je článek z The Epoch Times, také je velmi nedávný. Morgan Stanley varuje před něčím horším než běžnou recesí. Hlavní americký akciový stratég investiční banky Michael Wilson uvedl, že se domnívá, že se blíží recese podnikových zisků a že by mohla být horší než normální recese. Myslíme si, že je to nemožné. Vyhnout se recesi zisku a to je to, na čem u akcí záleží, uvedl Wilson. Jehož slova zazněla ve stejný den, kdy takzvaný ukazatel strachu na Wall Street dosáhl nejvyšší hodnoty od poloviny června, kdy americké akcie naposledy dosáhly dna medvědího trhu. V podstatě světu říká, že směřujeme k době soužení.
Ten předchozí článek v podstatě říkal přesně toto.
Nyní do toho mixu je třeba přidat trochu války a reakce na ní, pár ekonomických strategií spojených s válečnými strategiemi.
A máš všechny tyto problémy. Právě jsi zmínil zhroucení finančního systému a návrat do doby temna. No, doslova se vracíme do temna. Bez elektřiny a proudu.
Někdo vypne světla.
Vypadá to tak.
Někdo o tom žertoval a řekl, že potkal prince temnoty a myslel si, že je to výkonný ředitel elektrické společnosti. Mail Online píše, Ukrajina obvinuje Rusko z teroristického útoku na plynovod Nord Stream, z něhož uniká plyn po podvodních explozích, které na hladině Baltského moře vytvářejí obrovské bubliny o průměru až 900 metrů. Zde je jeho obrázek. Podle vojenské zprávy se při největším úniku šíří bubliny o průměru až 1 kilometru. Nejmenší únik tvoří kruh o průměru asi 200 metrů a podle šéfa dánské energetické agentury může trvat až týden, než plyn přestane proudit do moře. Hladina moře je plná metanu, což znamená, že v této oblasti existuje zvýšené riziko výbuchu, řekl a dodal, že lodě by mohly ztratit vztlak, pokud by vpluly do postižené oblasti. Tento znepokojivý incident se odehrál v době, kdy Švédské národní seismologické centrum oznámilo, že jeho zařízení včera zaznamenalo v regionu silné podmořské exploze. Jeden z výbuchů odpovídal zemětřesení o síle 2,3 stupně. Takže vyhazují do povětří potrubí. Podívejme se na to. Po zprávě o úniku se ceny plynu v celé Evropě zvýšily. V Nizozemsku se v úterý zvýšily téměř o 10%. Ceny jsou stále pod letošními maximy, ale zůstávají o více než 200% vyšší než na začátku září 2021. Martine, pokud sabotují tato potrubí, potom bude situace s plynem v Evropě vypadat velmi pochmurně.
Rozhodně, protože oprava pravděpodobně nebude trvat jen několik dní. A zima se blíží.
Hrají zajímavou hru obviňování jednoho druhého.
Ano, tady to začíná být opravdu zajímavé. Zde Ukrajina obviňuje Rusko.
Ukrajina viní Rusko a Rusko viní Západ.
Víš co, pokud to je podraz, pak by to možná mohl být Rusko.
Možná je to součástí plánu.
Ale pokud ne, proč by to dělali? Vyhození vlastního potrubí do povětří jim ekonomicky nepomůže.
No, podívejme se, co o tom řekl před nějakým časem Biden. Pokud Rusko napadne Ukrajinu, tedy pokud tanky nebo vojáci znovu překročí ukrajinské hranice, pak už Nord Stream 2 nebude. Skoncujeme s tím.
Jak přesně to chcete udělat, když je tento projekt a jeho řízení pod německou kontrolou?
My slibuji vám, že to zvládneme.
Pokud jde o Nord Stream 2, pokračujeme ve velmi silných a otevřených rozhovorech s našimi německými spojenci a chci vám dnes jasně říci, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, Nord Stream 2 nebude realizován, ať tak, či onak. Jak všichni víte, tyto plynovody v té době nepřečerpávaly plyn do Evropy. Jak víte, NS2 nebyl nikdy v provozu a NS1 není v provozu již několik týdnů, protože Putin udělal z energie zbraň. A to jsme říkali mnohokrát. To vše jen dokazuje, jak důležité je naše úsilí o spolupráci při zajišťování alternativních dodávek plynu do Evropy a o podporu snah o snížení spotřeby plynu a urychlení skutečné energetické nezávislosti přechodem na čistou energetiku.
Je tu možnost, že mohli sabotovat své vlastní živobytí kvůli své agendě, Martine?
Myslím, že ano, protože účel světí prostředky. Je tu problém.
Aha, přestaň mluvit jako jezuita.
Znepokojuje mě jedna věc. Řekla, že tento plynovod byl uzavřen. Odkud se tedy tyto bubliny berou?
Asi z toho, co ještě v plynovodu zůstalo, ne? Může chvíli trvat, než to vyjde na povrch, ale zdá se, že to teď vyšlo najevo. Vraťme se zpět k tomu, co napsal týdeník The Economist v roce 2019. Měli tady tuto zajímavou koláž toho, co se mělo stát v budoucnu. Například vzestup Číny, potom tu mají tento obrázek. Jehož původ sahá až k Leonardu da Vincimu. Drží tady v ruce zajímavou rostlinu, ale nebudeme zacházet do detailů. Na předloktí má DNA. A jsou tu všechny tyto zajímavé věci, dokonce i volby v Jižní Africe, tady dole, a tady mají Putina a hned u něj jezdce apokalypsy. No, velmi zajímavé. Plánovali tedy nějakou formu apokalypsy už v roce 2019? Toto bylo ještě před pandemií.
Ano, vzpomeň si, už jsme o tom mluvili v jednom díle. Dokonce i o mobilním telefonu s QR kódem a toto všechno.
Ano, mluvili jsme o tom.
Ale o tom Putinovi jsme nic nevěděli.
Ano. Pokud si tuto část obrázku zvětšíme, je tu něco, co je napsáno obráceně. A myslím, že tehdy jsme si řekli, že obrácené písmo je spojené s okultismem. Aleister Crowley učil lidi psát obráceně, chodit pozadu, mluvit pospátku a všechny tyto věci.
Proto Beatles a všechny ty nahrávky, když si jejich písně pustíš pospátku, dává to smysl.
Ano, je tam podprahová zpráva. A mají tady samozřejmě Pinokia, jehož nos je poměrně dlouhý, což znamená, že všechno je založené na lži. Ale mají tu tohoto Putina a apokalypsu, která je spojená přímo s ním. I o tom jsme tehdy hovořili a byl tu tento opak. Ale tento nápis je velmi zajímavý. Obráceně je to napsáno Putin's Pipelines, Putinovi plynovody v množném čísle. Co to znamená? Že je vyhodí do vzduchu? Aby způsobili dobu soužení, jaká ještě nikdy nebyla? Martine, žijeme v zajímavé době. Řekněme, že je to jasné. Bible říká o době soužení, jaké ještě nikdy nebylo. Ekonomicky, environmentálně, tomu rozhodně napomáhají, musí zresetovat, vybudovat na novo a lépe, zničit, co bylo předtím, aby mohli opět povstat z popele. Vzpomínáš si na ten reliéf v OSN, na kterém Fénix povstává z popele zničeného lidstva? Mám pro tohoto Fénixe novinku, protože tento Fénix reprezentuje Satana. Bude uvězněn v bezedné propasti. Když přijde Pán Ježíš, bude svázán symbolickými okovy, protože nebude moc nic dělat, jen hledět na svět, který zničil. Vybudovat na novo a lépe se dostane po stádium destrukce. Ale už ne po stádium budování na novo a věříme, že jsme v tomto stádiu v dějinách. Kéž by nám Bůh pomohl otevřít oči a uvědomit si, kde v proudě času se nacházíme z hlediska pustošící ohavnosti. Modleme se. Nebeský Otče, v Božím slově jsou dopředu napsané dějiny. Učení vysvětlující plán spasení. Je to vysvětleno pisateli a proroky. A to vše je odsouváno bokem kvůli jednotě. Pomož nám držet se toho, co je napsáno. To je moje prosba v Ježíšově jménu. Amen.
Amen.